Hyvää iltapäivää teille kaikille ja Jeesuksen siunausta jokaisen elämään. Mun aiheena on tänään kauan miettisin, että minkä mä annan tälle nimeksi, mutta sitten aina palasin siihen alkuperäiseen ajatukseen, että Jeesuksen elämä seurakunnassa. Ja tämä on jo varmaan alkanut tämän työstäminen ehkä toukokuussa, kun toukokuussa mä kävin Kreikassa tämmöisellä ryhmäreissulla kuin Paavali jalanjäljissä. Ja siellä käytiin Korintissa ja Ateenassa paikoissa molemmissa, joissa Paavalikin oli käynyt. Kreikkahan on ihan ihana maa, vähän karu ja jotenkin semmoinen suomalaisen sisimpää uppoutuva myöskin, ja sitten siellä on ihan älyttömän hyvää ruokaa. Mutta siihen matkaohjelmaan syömisen lisäksi kuului käynnit siellä Korintin arkeologisessa museossa ja Ateenan arkeologisessa museossa. Ja ne molemmat museot, niissä oli ihan hirveä määrä kaikenlaisia erilaisia patsaita. Osa oli semmoisia niin sanottuja näköispatsaita, ja sitten oli paljon sitä kreikkalaista mytologiaa, kansantarustoa, jumalia ja jumalattaria, ja joihin ainakin on liittynyt, ja voi olla, että liittyy vieläkin, taikauskoa ja epäjumalan palvelusta ja kaiken näköisiä uskomuksia. Ja sitten kun mä tätä valmistelin, niin mä ajattelin, että no mäpäs katsoin, että mitä patsaita täältä Suomesta löytyy, niin meillä on omat kansantarustopatsaamme, ettei tarvitse mennä Kreikkaan asti löytääkseen jotakin mytologisia patsaita. Esimerkiksi tuossa Raision keskustassa on tämmöiset kuin Killi ja Nalli, jättiläiset, jotka on tarun mukaan kuulemma rakentaneet Raision kirkon. Ja sitten ihan Turusta, missä itse asun, niin sieltä löytyy muun muassa Kaantelettaren Aino, kansantarua. Ja sitten jopa tämmöinen patsas kuin Euroope, jonka juuret on kreikkalaisessa mytologiassa. Et niitä kyllä löytyy, mutta se ei ole se mun, tämä oli vaan tämmöinen pikku johdanto tähän patsaista ja niihin liittyvistä asioista. Mutta sitten Raamattu kertoo siitä, miten Paavali kävi Ateenassa ja kenellä on Raamattu mukana, niin voi ottaa sieltä apostolien tekojen 17 lukuja, jakeesta 16, ja se menee kyllä tuonne aika pitkälle 31 asti, mutta ei sitä voi oikein jakaa. Se on kokonaisuus. Eli apostolien teot 17 ja 16 aloitetaan. Odottaessaan Siilasta ja Timoteusta Ateenassa, Paavali kiivastui hengessään, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävien kanssa, ja joka päivä torilla niiden kanssa, jotka sattuivat siellä olemaan. Muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssaan. Jotkut sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein yrittää sanoa. Toiset taas sanoivat, näyttää olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. He ottivat hänet mukaansa, veivät Areopagille ja sanoivat, saisimmeko tietää, mikä on se uusi oppi, jota sinä julistat? Sinä esität outoja asioita meidän kuultavaksemme. Tahdomme siis tietää, mitä ne oikein ovat. Ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei näet kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uusien asioiden puhumiseen ja kuuntelemiseen. Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi, Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te syvästi kunnioitatte jumalia. Sillä kierrellessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne, löysin myös alttarin, johon on kirjoitettu, tuntemattomalle jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sitä minä teille julistan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus olisi samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Ja erään lähteen mukaan niitä patsaita saattoi siellä olla 3000 niin kuin näkyvillä, plus sitten ne, mitkä oli siellä ihmisten kotona. Joten Paavalilla oli varmasti ihmeteltävää niissä. Mutta Paavali ymmärsi sen, että ne on epäjumalan palvelusta varten. Ja varmuuden vuoksi heillä oli myöskin se tuntemattomalle Jumalalle osoitettu alttari, jonka Paavali havaitsi kulkiessaan siellä kaupungilla. Ja evankelistana Paavali ymmärsi, että sen pohjalla oli kaipaus löytää elävä Jumala. Ja Ateena oli sen aikaisen maailman kulttuurin ja sivistyksen kehto, niin kuin me tuossa tekstistä luimme. Ja ne porukat oli aina valmiina kuulemaan uutta, viimeisintä tietoa. Heillähän ei ollut vielä somea, josta he olisi voinut katsoa. Heidän piti mennä torille keskustelemaan toisten kanssa, mutta se halu saada tietää uutta ja kuulla uutta, niin se oli siellä suurinta huutoa. Ja niin Paavali kertoi heille elävästä Jumalasta, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken, mitä niissä on, ja hallitsee kaikkea. Ja sitten ne ateenalaiset kiinnostui siitä niin paljon, että he kutsui sinne Paavalin sinne Areopakeille kertomaan Jeesuksesta. Se on kuuluisa paikka, mäkin näin sen, mutta en käynyt siellä, kun siinä oli niin hirveän pitkä jono. Mutta olen nähnyt sen paikan, jossa Paavali oli puhumassa Jeesuksesta. Ja jotkut tuli siellä uskoon ja lähti seuraamaan Paavalia. No sittenhän meillä on näitä muistomerkkejä ja patsaita ja monumentteja. Myöskin sitä varten, että niillä voidaan niin kuin muistuttaa, pitää mielissä joku tärkeä tapahtuma, joku tärkeä juttu ja sen sisältö niin kuin seuraaville sukupolville. Raamatussakin olen ottanut sieltä 2 esimerkkiä. Toinen on Joosuan kirjan 4. luvusta, kun Joosua Mooseksen jälkeen kansanjohtajana johdattaa Israelin kansaa luvattuun maahan. Ja he joutuu Jordanin joen äärelle, ison joen äärelle, joka ilmeisesti silloin kevät aikana tulvi yli äyräidensä, niin Jumala pysäytti se Jordanin veren. Vesi lakkas virtaamasta, tuli kuiva käytävä ja israelilaiset pääsi kulkemaan kuivaa maata myöten. Ja sitten Jumala ohjeesta sieltä Jordanin keskeltä kannettiin 12 kiveä, niin kuin oli niitä, mitä ne nyt olikaan, sukupolvia, ei ne sukupolvia, no kuitenkin 12 esi-isää siellä jossakin, niin 12 kiveä, ja ne pystytettiin Kilkkaliin muistomerkiksi. Ne pystytettiin sinne sitä varten, että kun heidän lapsensa kysyvät, että mikä monumentti, mikä tämä on, niin heille voidaan kertoa, kuinka Jumala aukasi Jordanin, että he pääsivät kuivaa maata pitkin luvattuun maahan. Ja toinen on Ebenezer, avunkivi, joka sitten taas on ensimmäisen Samuelin kirja 7. luvussa. Se pystytettiin sitä varten muistomerkiksi, kun profeetta Samuelin johdossa israelilaiset sai voiton vihollisista filistealaisista. Ja Raamattuun on kirjoitettu, että kun lapsenne kysyvät, niin kertokaa, miten Jumala on auttanut. Että kun ne tulee lapset sinne ja kysyvät, mikä tämä on, niin heille voidaan kertoa, että mikä tämä juttu oikein oli. Jumala auttoi. Ja meilläkin on tällaisia joitakin, mutta en niistä nyt sen enempää. Mutta meillä kristityillä, meillä jotka uskomme Jeesukseen, hänen sovituskuolemaansa ja ristillä ja ylösnousemisensa kuolleista ja siihen, että hän vuodatti Pyhän Hengen omiinsa, niin meillä on oma merkki. Meillä on risti. Meillä on risti. Ja sen sisältö on mittaamaton. Se on merkityksellinen ja se on täynnä aarteita. Toki Jeesuksesta on myös patsaista, mutta niiden sisältö on aivan sama. Mutta risti on se, jolle Jeesus ristiin naulittiin. Ja se oli karkea ja se oli kova ja se oli painava. Jeesus itse ei jaksanut sitä pahoinpideltynä kantaa, vaan siihen avuksi tuli Simon Kyreneläinen, niin kuin me ollaan Raamatusta luettu. Ja risti rakennusten katolla tai seinäs ilmoittaa, että siellä on tarjolla Jumalan ikuista ja pyhää katoamatonta sanaa, joka tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Sitten meillä monilla on risti kaulassa ja se kertoo meille ja muille, että me ollaan Jumalan omia, että me uskotaan Jeesukseen. Joillakin muillakin on risti kaulassa, mutta sille ei ole vielä heidän kohdallaan sisältöä. Koska risti on niin paljon enemmän kuin vain joku esine tai joku koru. Siinä on elämä ja siinä on elämää. Ja vaikka mä menisin sinne Killin ja Nallin tykö ja kuinka katselisin niitä ja olisin polvillani tai rukoilisin tai mitä tahansa, niin minusta ei tule jättiläistä. Tai jos mä menen Paavo Nurmen patsaan tykö, kaikki varmaan on nähnyt Paavo Nurmen siellä kipittävän siellä Aurajoen rannalla, niin ei minusta tule juoksijaa, vaikka mä kuinka sitä kiertäisin. Jumala sanoo näin psalmin kirjoittajan suulla. Muiden kansojen jumalat ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten työtä. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Niillä on silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule. Niillä on nenä, mutta ne eivät haista. Niillä on kädet, mutta ne eivät kosketa. Niillä on jalat, mutta ne eivät kävele. Niiden kurkusta ei kuulu mitään ääntä. Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin turvaavat. Mutta meidän Jumala, meidän elävä Jumala on tämän kaiken vastakohta. Hän kuulee, hän näkee, hän puhuu. Sanassaan hän puhuu meille Pyhän Hengen kautta. Kristuksessa on elämän tuoksu. Ja toinen toisiltamme, niin kuin Juudit sanoi, että hänen armoituksensa on halata toisia. Toinen toisiltamme me saadaan taivaallista halausta ja kosketusta. Me ei tarvita patsasta, koska meillä on tämä risti. Pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen kohtauspaikka. Ihminen Jeesus Kristus ristiin naulittuna. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi oikeaan aikaan. Hänessä on ikuinen elämä. Se on aina ollut, se on ja se on aina oleva. Jeesus elää häneen uskovissa ja häneen uskovat elävät hänessä. Jeesus siis elää sinussa, Jeesus elää minussa, sinä elät Jeesuksessa, minä elän Jeesuksessa. Ja missä tämä sitten tapahtuu? Tavallisen arjen keskellä, joskus tylsänkin arjen keskellä. Ei vaan silloin, kun me ollaan täällä kirkolla, tuntuu hyvältä tai on jossakin muualla hyvä fiilis, että nyt on kaikki hyvin. Jeesus on meidän kanssa kotona, työssä, lomalla, uimassa, liikkumassa, liikenteessä, silloin kun me nukutaan, silloin kun me syödään. Kaikkialla. Ja niinhän Paavalikin opetti ateenalaisille. Hänessä me olemme, elämme ja liikumme. Ja ennen kaikkea Jeesuksen elämä näkyy seurakunnassa, koska se on hänen elävä ruumiinsa. Ja sen tähden on niin upeata ja niin hienoa ja niin valtaisaa, kun mä katson teitä, erilaisia persoonia, eri ikäisiä, erilaisilla taidoilla ja kyvyillä varustettuja Jumalan ihmisiä. Ja mulle tuli niin kirkkaana se ajatus, että seurakunnassa, juuri seurakunnassa, uskovien keskellä näkyy Jeesuksen elämä. Mä näen sen, kun nuoret iloitsee Herrassa, kun he ylistää, kun he palvoo, kun he näkevät vaivaa kantamalla vastuuta nuorten illassa. Mä näen sitä lasten leirillä, Jeesuksen elämää heissä, sitä innostusta ja paloa, niin kuin vaan nuoret voi olla innoissaan. Sitten mä näen sitä elämää, kun mä tuun rukousiltaan, kun monet uskolliset rukoilijat keskiviikon jälkeen kokoontuvat kiittämään ja rukoilemaan. Mä näen sitä, kun Zidbekin perhe lähti ja lähtee kertomaan Jeesuksesta Thaimaahan. Mä näen sitä, kun lapset on pyhäkoulussa, kun Via Diassa palvellaan niitä, jotka tarvitsee tukea ja apua. Mä näen sen, kun me halutaan sovussa keskenämme, emmekä halua olla riideissä kenenkään kanssa, vaan anteeksi antaminen saa vaikuttaa meidän keskellä. Mä näen sitä, kun me luotetaan tulevaisuuteen ja olemme toiveikkaita tulevaisuudesta silloinkin, kun elämä koettelee. Mä näen sitä, koska mä, siis kirkkaasti tuli se ajatus, mä kerron missä, kun mä valmistelin tätä puhetta ja mä ajattelin, että mikä on se ydinkohta, Herra, tästä kaikesta. Ja mä olin polkupyörällä liikkeellä ja Herra sanoi, että missä näkyy hänen elämänsä, se näkyy seurakunnassa, koska se on minun elävä ruumiini. Se näkyy seurakunnassa. Ja se oli niin kirkas ajatus, että se ei minusta tullut, se tuli Herralta. Ja Jeesus on kanssamme silloinkin, kun matto vedetään pois alta, kun elämä romahtaa tai tuntuu, että maa vajoaa. Ja silloin suostuminen murtumiseen Jeesuksen kanssa, se on vaivan näköä toisten hyväksi. Koska niiden vaiheiden kautta meistä tulee ravintoa, meistä tulee elämää toinen toisillemme. Oswald Samper sanoi hartauskirjassaan, että meistä me ollaan niin kuin rypäleitä, joista Jumala puristaa viiniä ja niin kuin leipää, joka murretaan. Ja kun me suostumme siihen, niin me olemme toisillemme ravinnoksi. Ja Paavali opettaa samasta asiasta Kolossalaiskirjeessä 1.24. Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Se oli Paavalin työnäky. Hän näki paljon vaivaa uskovien opettamisessa. Toki Paavalilla oli paljon muitakin vaivoja sen evankelistan homman takia, mutta yksi hänen sydämensä asia oli opettaa Jeesuksen merkitystä ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Uskovat voi kasvaa enemmän tuntemaan Jeesusta, saisivat enemmän viisautta ja ymmärrystä Jumalasta. Sitä, minkälainen ja mitä Jumala voi tehdä meissä, meidän kauttamme, sen hänen voimansa vaikutuksen mukaan. Koska Jeesuksen kärsimykset, ne on täydelliset ja riittävät, ei niihin voi mitään lisätä. Mutta hänen elossa oleva ruumiinsa, seurakunta, uskovat, ei vaan täällä Raisiossa, vaan kaikki uskovat, ovat vielä keskeneräisiä ja ja sen varttuminen ja kasvaminen hengelliseen viisauteen, ymmärrykseen, Jumalan tahdon tuntemiseen, kristityn arvon mukaiseen vaellukseen ja hedelmän kantamiseen. Siihen me tarvitsemme toisiamme. Siihen me tarvitsemme Kristuksen elämää seurakunnassa. Siihen me tarvitaan toisiamme, koska seurakunta on elävä Kristuksen ruumis tässä ajassa. Joten ei siis patsastella täällä kovina, kylminä ja elottomina, vaan ollaan toisiamme kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, armahtavaisia ja kärsivällisiä. Kärsivällisiä toistemme puutteiden sietäminen on vaivan näköä Herrassa. Rohkaistaan toisiamme. Monella täällä tiedän on rohkaisemisen armoitus. Rohkaistaan toisiamme. Ja rukoillaan toistemme puolesta. Pitkäjänteisesti ja sitkeästi, perään antamattomasti, kuten se leskisen väärämielisen tuomarin tykönä. Se meni ja meni ja meni, kunnes tuomari antoi periksi ja leski sai asiansa hoidettua. Koska rukoillessamme me opitaan tuntemaan Jeesusta. Rukoillessamme saadaan Jeesuksen mielen laatua niitä ihmisiä kohtaan, kenen puolesta me rukoilemme. Ja kun me luettiin se Paavalin tarina tai tämä Raamatun kohta, niin miten arvokkaasti ja miten kunnioittavasti Paavali kohtasi nämä atenalaiset. Minä näen, että te olette tämmöisiä ja tämmöisiä ja tämmöisiä. Hän ei mennyt sanomaan, että te olette väärässä senkin epäjumalan palvelijat, vaan hän otti sen yhteyden huomaamalla sen, mitä atenalaiset ovat, eikä hänen tarvinnut silti yhtään luopua siitä evankeliumin totuudesta. Siis päivänselvä asia on, että Jeesuksen elämä näkyy seurakunnassa meidän keskellämme. Hän on noussut ylös kuolleista ja elää. Missä? Ruumiissaan, joka on seurakunta. Täällä meidän keskellä näkyy Jeesuksen elämä ja annetaan sen näkyä. Ei olla patsaita, ollaan elävän Jumalan eläviä lapsia. Näytetään toisillemme, että Jeesus elää. Ja jos täällä tänään on joku, joka ei vielä tunne Jeesusta, tänään on erinomaisen hyvä päivä tulla Jeesuksen omaksi. Koska se on suurin ihme, mitä voi tapahtua. Se, että ihminen tulee uskoon. Että hän kääntyy pimeydestä valkeuteen. Että hänestä tulee Jumalan lapsi. Rukoillaan. Herra Jeesus, Herra, me kiitetään sinua siitä, että sä et ole eloton, sä et ole kova, etkä kylmä patsas, vaan elävä, ikuinen Jumala. Elät ja olet kanssamme joka hetki kaikissa tilanteissa. Näet, kuulet ja olet läsnä. Herra, tunnet meidän tasan tarkkaan. Tiedät kaiken meidän menneisyydestä. Tiedät kaiken tästä päivästä. Herra, tiedät kaiken meidän tulevaisuudesta, koska sä oot aina ollut, olet oleva ja olet aina tuleva. Herra, me kiitetään sinua siitä. Ja Herra, me rukoillaan toinen toistemme puolesta. Herra, me siunataan tässä toinen toistamme. Ajatellaan siunaavia, hyviä ajatuksia koko tästä porukasta, joka on täällä koolla. Koska Herra, se on sinut. Se oot sinä. Herra, se oot sinä, joka olet täällä meissä ja meissä. Herra, kiitos siitä. Kiitos Herra, että me saadaan rukoilla niiden puolesta, joilla on sairauksia. Herra, me rukoilemme. Herra, me rukoilemme, että sinä, Jeesus, kosketat ja parannat. Herra, että sinä kosketat ja parannat niin, että sairaat tulevat terveiksi. Herra, sun niissä evankeliumeissa, joita on kirjoitettu, niin Herra, siellä lukee, että sinä paransit kaikki sairaudet ja kaikki raihnaudet, kun Herra, ihmisiä tuotiin sinun tykösi. Ja Herra, me kannamme nyt sairaita sinun tykösi, Jeesus, ja pyydämme, kosketa, paranna, ole läsnä, hoida, helli. Anna itsesi näkyä heissä, Herra. Kiitos, Jeesus. Ja Herra, kaikki muutkin asiat, mitä meillä mielessä painaa, tai jos meillä on kiitosta, niin kuin meillä on kiitosta, niin Herra, me tuodaan se sinulle. Herra, tuomme kiitoksen sinulle ja tuomme murheemmekin ja ongelmammekin kiitoksen kanssa sinulle, Herra. Koska sä annat meille sun rauhasi, yli ymmärryksen käyvän rauhan kaikissa tilanteissa. Kiitos, Jeesus. Herra, siunatkoon teitä ja Herra, varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.